Bài tập 5. Bài nói mẫu.
来週会議がありますね。
そうですね。
何か出したい企画がありますか？
そうですね。今は特にありませんが、ちょっと考えますから待っていただけませんか？
ええ、いいですよ。
Đầu tiên, hãy đóng vai B và nói chuyện với A.
来週会議がありますね。何か出したい企画がありますか？ええ、いいですよ。
Tiếp theo, hãy đóng vai A và nói chuyện với B. Hãy bắt đầu nói sau âm báo.
そうですね。そうですね。今は特にありませんが、ちょっと考えますから待っていただけませんか？